Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri awtolonda doga bajyklary alyjy asylan ýa-da käbir ýazgylar ýazylan sürjüler saklap, olardan bulary aýyrmagy talap edýärler we 50 manat möçürini pul jerimesini salýarlar. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan hususy awtolo eýerleriniň onlarçasy bu talabyň güýje girdiljek diýip barada mundan bir hepde çemesi ozal gurrunlaryň ýaýrandygyny, ýöne düýünden başlap polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň awtolo sürjülerini saklap başlandığını aydiyarlar. Yeşenme günü irden saat 11 töre meni polisiyanın yol gödökçülük kulluğunun işeri saklap, avtoloğumun salonundaki uzunluğu 3 cm, iğni 2 cm, kalınlığı 1 cm yetiyen doğa bağcığı ve avtoloğun arka tarafındaki boyu 15 cm kolu yumuşak ayıcığı ayırmağı talep etti. Olur mundan beylek avtoloğulurdu şeyle zatları koymağın, asmağın ya da Allah korusun yalı yazıları yelmemeğin kadığındığını aydyp 50 manat möçürnäki pul jerimesini hem yazdy diýip özünü Gellimrat diýip tanyşdyran 34 ýaşlarynaky aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň onlarçasynyň aýtmagyna görä polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri bu düzgünün näme sebäpden güýje girdilen diýip barada resmi dokument görkezmeýärler. Emma olar awtolaglardaky ýazgylaryň, doga bajyklaryň ýa-da oýunjak aýyrlaryň sürüjüleriň ünsüni bölüp ýol heläkçiliginiň bolmagyna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň ýol gödökçilik gullugynyň işgärleri sürüjülere bular maşynyň öýüdi bilen zawodda öndürilen zat däl. Bu zatlar hem seniň hem de seniň deňinden geçýän maşynlaryň ünsüni bölýär. Şu zatlarym köçe ýol heläkçiliklerinin bolmagyna sebäp bolýar diýerler. Ýöne olardan gadagançylyk barada resmi dokument soranynda hiç zat görkezmeýärler. Bu soranyňa jogabam bermeýärler. Diňe ikinji gezek gaýtalansa, onda has berkrek administratif jeda çäreleriniň görüljekdigini duýdy. Yarlar deyip aşabatlı Gellimrat gurrun berdi. Yerli sinçların ve yaşayıcıların en çemesinin aytmağına göre bu girdilen tədi düzgün ya da onun sebepleri vardı. Öngünün metbuotta ve radyo televiziyada ilat köpçülüğüne hiç ili mağlumat berilmedi. Bu vardı azatlık radyosuna değişli Türkmen hakimiyetlerinden hem komentari almak başartmadı. Belep geçsek bu Türkmen hakimiyetler tarafından hususu avtolo eyelerine karşı girdilen ilkinci qadağınçılık değil. 2014 yılın sentyabr ayında Türkmen häkimetleri hususy awtolo eýerlerinden öz uluglarynyň aýnalaryndaky hatda öndürji zawod tarapyndan yerleşdirilen garaňkradian ýürite plyonkalary, gara disklere, spoilerlere aýyrmagy talap edip başlapdylar. Şonda bu gadagançylygyň zerurlygy hem uluglaryň aýnalarynyň garaldylmagynyň ýol ulug hadisasynyň döremegine sebäp bolup bilýändigi bilen düşündirilipdi. Mundan başga soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýollary özleriniň kesgitlen talaplaryna laýyk gelmeýän uluglary ara salama koyunca hem dürlü çareler alp bariyarlar. Şuylun sentyabr ayında aşabatda geçirilen yapıq binalarda ve sövüş sunnatı oyunca 5. Azi oyunlarına 5 ay çemesi vaxt qalandı. Polisiyanın yol gözökçülük kulluğunun işareleri paytaqtı vaz jigulik kısımlı avtoloğları yığınap başlaptılar. Şonu yaşayıcılar bu çarenin paytaqtın köçelerini köyünü uloğlardan ara salama uçun geçirilen dığını aydıptılar. 2013 yılın 1. Martından olsa yurda getirilen avtoloğların zavod dan goý berilen senesiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldi barada ýürite karar kabul edildi. 2015-nji ýylda bolsa gara reňkli maşynlary ýurda getirmäge düýünden gadagançylyk girdildi. Şeýlede şol ýylda airbags ýagny howpsuzlyk ýatsygy bolmadyk awtologlary hem ýurda goý bermek gadagan edildi. Sözümizi jemläp aýtsak türkmen häkimetleri ýokarky ulu gadagançylyklar barada ilaty düşündürüş bermän gelýärler. Bu gadagançylyklar hakynda ýurdun metbuotunda hem mesele gozalmaýar.